гаворыць радыё Свабода. У Менску 19 гадзіна, далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». У выніку авіяўдараў, нанесеных раней на гэтым тыдні па пазіцыях радыкальнай групоўкі «Ісламская дзяржава» у Сырыі, удалося аслабіць сілы экстрэмістаў. Пра гэта заявіў журналістам старшыня камітэту начальнікаў штабоў узброеных сілаў ЗША генерал Мартін Дэмпсі, адзначыўшы адначасна неабходнасць прыцягнення да 15 тысяч чалавек для ўдзелу ў наземнай аперацыі супраць баевікоў у Сырыі. Міжнародная кааліцыя супраць групоўкі «Ісламская дзяржава», якую адчольваюць ЗША, аб'ядноўвае цяпер каля 40 краінаў. 26 верасня Вялікая Брытанія, Бельгія і Данія заявілі аб сваёй гатовасці нанесці авіаўдары па пазіцыях баевікоў гэтай групоўкі ў Іраку. Кіраўнік Каталоніі Артур Мас падпісаў сёння ўказ аб правядзенні рэферэндуму аб незалежнасці гэтай іспанскай аўтаномнай вобласці 9 лістапада. Мадрыд ініцыятыву не падтрымлівае. Як заявіў прэм'ер-міністр краіны Марыяна Рахой, ён будзе блікаваць правядзенне плебісцыту. Чакаецца, што на пачатку наступнага тыдня пройдзе спецыяльнае пасяджэнне іспанскага ўраду. Магчыма, што разгляд пытання будзе перададзены ў Конституционный суд. Каталонія со столицей у Барселоне лічыцца одним з найбольш багатых і прамыслова развітых регіёнаў Іспаніі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. На ўсходзе Украіны сепаратысты працягваюць абстрэльваць задзейнічаныя спецаперацыі ўрадавыя сілы, перадае Уніан са спасылкі на прэсавы цэнтр аперацыі. Паводле яго інфармацыі, ў пятніцу ўвечары некантраляваныя ўзброеныя фармаванні абстралялі пазіцыі украінскіх вайскоўцаў у раёне населеных пунктаў Фрунзе, Богдановка, Пяскі. У раёне Марыюпалю сілы спецаперацыі цалкам кантралююць сітуацыю, забяспечваюць бяспеку жыхароў прыморскага гораду, таксама пад кантролем вайскоўцаў стратэгічны аб'ект Данецкі аэрапорт. Апазнаныя ўжо 251 ахвяра крушэння малазійскага Боінга пад Данецкам 17 ліпеня, паведамілі ўлады Нідэрляндаў. Выступаючы на сесіі Генеральнай асамблеі ААН, прэм'ер-міністр Нідэрляндаў Марк Рутэ паабяцаў вярнуць родным астанкі ўсіх ахвяраў авіякатастрофы і іх рэчы, а таксама заявіў, што ўсе вінаватыя ў трагедыі паўстануць перад судом. Матэрыялы першаснага расследавання экспертаў пацвярджаюць версію пра тое, што Боінг 777 быў збіты зенітнай ракетай. Украіна і Захад абвінавачваюць у гэтым прарасійскіх сепаратыстаў. Масква адхіляе ўсе абвінавачанні і ускладае адказнасць за авіакатастрофу на Кіеў. У выніку падзення малазійскага лайнера загінулі 298 чалавек. Былы амерыканскі прэзідэнт Білл Клінтон і ягоная жонка Гіларі Клінтон, якая займала пасаду дзяржсакратара ЗША, упершыню сталі дзядулем і бабуляй. Іхная дачка Чэлсі нарадзіла дачку Шарлотту. Чэлсі Клінтон паведаміла аб нараджэнні дзіцяці ў твітары сёння раніцай. У Гіларі Клінтон з'яўленне ўнучкі супала з перыядам прыняцця рашэння з нагоды яе магчымага ўдзелу ў наступных прэзідэнцкіх выбарах. На хвалях свабоды вы слухалі